Sagaleen Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo torban guutuu sa'a kanatti gulantaa addunyaatti karaa raadiyoo, televizyiinii fi feesbuukii akkasumas sabaa himaalee hawaasaa adda addaan qophii simbiraan ga'u kunoo amma eegaleera. Nagaan keenya kabajaa bakka jirtan hundatti sinaa qaqqabu hordoftoota keenyaa akka mooltan roobii hagaya 10/2022 biyyatti immoo hagaya 4 keessummeessaan keessan aannu gusuu taamireetiin. Itoophiyaatti keessuma bulchiisa naannolee keessatti rakkoowwan murtaa'an karaa mana murtii dabarfaman kabajuu dhiisuun akka jiruu fi hojiirra oolchuu dhabuu akka mul'atu ibsamee jira. Kun immoo manni sirna murtii haqaa irratti amantaa akka hin qabaanne kan taasisu waan ta'eef gocha sirreessamuu qabu ta'uu tuqamee jira. Filannoo keenyaa kaleessaa irratti muuxannoo akkamiitu argame xiinxaltootaa fi taajjabdoota dubbisnee jirra. Itoophiyaan waraana ishee haga tokko biyya Somaaliyaatti galchuu ishees gabaasaaleen mirkaneessaa jiru sana irratti gabaasa qindaa'e ni qabaanna. Hidhattoonni murlee Sudaan kibbaarraa ta'an Gaambeellaatti balaa qaqqabsiisan jedha gabaasii gamasii arganne maaltu ta'e kan jedhuu fi kan biroo ni qabaanna. Amma oduu addunyaa dhageenyaa Bafqaadu Morada.
Akka mul'atani hordoftoota sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo oduuwwan galgala kanaaf qabnu kunooti. Bulchiinsi naannoo Somaaliyaa sochii gareen hidhattoota Al-Shabaab dhibbana kana taasisaa jiru dura dhaabbachuudhaa fi hawaasaa fi humnoota nageenyaa sochoosaa jiraachuun isaa gabaasameera. Naannoon Somaalii erga bara 2018 asii naga qabeessa akka ture kan ibse gabaasni VOA afaan Somaalii erga 7 dura gareen Al-Shabaab daangaa Itoophiyaa keessa seenee haleellaa raawwachuu jalqabe asii nageenyi naannichaa ijoo dubbii ta'ee jira. Sochii Al-Shabaab kana fashaleessuudhaa fi waraanni mootummaa federaalaa daangaa irratti kan bobba'e yommuu ta'u mootummaan naannoo Somaalii sigama isaatiin hawaasni akka sochii Al-Shabaab kana irratti duulu taasisaa jiraachuun isaa beekameera. Hanga'oonni amantaa, abbootiin nageenyaa, dubartoonni fi jaarsoleen biyyaa akkasumas horsiisee bultoonni akka ilaalcha Al-Shabaab irratti duulan taasifamaa kan jiru yommuu ta'u walgahii dhiyeenya kana magaalaa jijjigaa keessatti taasifame irratti kaayyoo Al-Shabaab ilaalchisee kan yaada kennan Sheek Muhammad Hassan Buraawii Al-Shabaab akka amantaadhaa fi jihaada gaggeessaa jirutti uummata kakaasuu yaalaa jiraachuu isaa ibsanii haa ta'u malee Al-Shabaab kan lallabaa jiru jihaada ittuu hin ta'in walabummaa amantaa waan ta'ee fi mootummaan hoggantoonni amantaa fi hawaasni carraa kana kennuufi akka hin qabne hubachiisuun isaanii gabaasameera. Akka aanga'oonni mootummaa jedhanitti sochiin Al-Shabaab Itoophiyaa keessatti taasisaa jiru kan xiyyeeffatee jiru gara naannoo magaalaa Erkirree yommuu ta'u bakki kun bakka tulluu qabeessaa fi jiraattonni naannoo sanaa waa'ee dhimma lafaatiin wal qabatee komii kan qaban ta'uu isaanii ibsee jira. Magaalli Erkirree magaalaa naannoo Somaaliyaa daangaa naannoo Oromiyaa irra jirtuu fi bakka rakkina bishaaniitiif midhaanii hin qabne akka taate ibsameera. Al-Shabaab naannoo Erkirree keessatti deeggartootaa fi miseensota qopheeffataa akka ture kan ibsa gabaasni kun adoolessa 15/2022 humnoota nageenyaa mootummaa naannoo Somaaliyaa nama deeggiraadhaa fi ajajaa garee Al-Shabaab naannoo sanaa akka ta'an ibse Shee Mahammed Hassan Usmaan jedhaman ajjeesuu isaa gabaasni Haruun Maaruu fi VOA afaan Somaalii irraa qindeesse ibsee jira. Lammiileen keenyaa qibxata kaleessaa pirezidaantii biyyattii itti aanu filachuudhaa fi guyyaa har'aa yommuu sagaleen lakkaawamaa jirutti bu'ii filannichaa eeggachaa akka jiran gabaasamaa jira. Filannoon pirezidaantummaa bara kanaa isa kanaan duraatiin yommuu wal bira qabamee ilaalamu tasgabbaawaa ta'uusaa gabaasaaleen ibsan lakkoofsi namoottan sagalee kennuudhaaf ba'anii isa duraarraa gadi bu'aa ta'uu isaa himaniiru. Filannoo baranaa irratti lammiileen keenyaa 13,000,000 fi qabxii 2 ta'an sagalee kennuu isaanii kan ibse komishiniin filannoo biyyattii kunis namoottan filachuudhaaf galma waan keessaa 60% ta'uu isaa beeksiseera. Filannoo bara 2017 irratti lammiilee biyyattii filachuudhaaf galma waan keessaa 80% akka sagalee kennuu irratti hirmaatanii gabaasameera. Gabaasaan VOA Mahammed Yasuuf Naayiroobii irraa akka ibsetti yommuu buufataaleen sagalee 46,229 keessaa buufataaleen filannoo 43,615 ta'an sagalee lakkaawanii xumuranitti bu'iin agarsiisu Raayilaa Odeengaa fi Wiiliyaam Ruutoo sagalee walitti dhiyaataa ta'e akka galmee qopheessan mul'isee jira. Sababa namoonni barana sagalee kennan yaratanii kan himan xiinxaltoonni akka jiranitti hoggansi biyyattii karaa siyaasaatiin, karaa hawaasummaatii fi karaa misooma diinagdeetiin akkasumas imala multummaa hir'isuu irratti hojii barbaachisaa ta'e waan hin hojjanneef. Lakkoofni sagalee filannoo kanaa inni dhumaa yoo walqixa ta'ee argame filannoon marsaa biraa akka taasifamu ibsamaa jira. Burkina Faasoo keessatti hidhattoonni amantaa lallaban balaa boombii geessisaniin loltoonni mootummaa 15 du'uu isaanii hanga'oonni waraana biyyattii ibsaniiru. Kutaa walakkeessa kibba biyyattii bakkeewwan Bo'oruzaangaa fi Jibboo jedhaman gidduutti balaa walitti aanee qaqqabe lama keessaa inni duraa dhoohinsa boombii karaarratti awwaalameetiin kan ka'e yommuu ta'u, konkolaataan loltoota sakatta'iinsa naannootiif bobba'an fe'ee deemaa jiru boombii awwaalamerra waan ejjatee fi balaa kanaan loltoonni hedduun miidhamaniiru. Dhoohinsa jalqabaa kana hordofuudhaan yommuu loltoonni naannoo isaanii qulqulleessanii gara konkolaataa isaaniitti deebi'aa jiran fageenyarraa boombiin dhoosifame inni biraa miidhaa hamaa akka qaqqabsiise beekameera. Burkina Faasoo keessatti gareen Al-Qaayidaa Islaamik Isteet jedhamee beekamu namoottan 10,000 lakkaa'amanuu ajjeese kan miiliyoonii 1.9 ta'an immoo qe'ee isaaniirraa buqqisuun isaa gabaasameera. Kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa Afaan Oromooti. Pirezidaantiin Yuunaayitid Isteets duraanii Doonaald Tiraamp biiroon qorannoo federaalaa mootummaa Yuunaayitid Isteets yookiin FBI sakatta'iinsi mana isaanii isa kutaa biyya Filooriidaa bakka maaraa laagoo jedhamu jiru irratti taasise dhiibbaa siyaasaa irratti kan hundaa'eedha jechuu isaaniitii fi sakatta'iinsi taasifame Doonaald Tiraamp yommuu waajjira pirezidaantummaa gad lakkisanii ba'an galmeewwan mootummaa harka nama dhuunfaa keessa taa'uu hin qabne gara mana kuusaa galmee biyyaalessaatti yookaan National Archive'tti waan hin deebifnee fi qorannoonii fi hordoffii yeroo dheeraa akka taasifamaa ture gabaasamee jira. Gabaasni paasii Widaa Kusiyaaraatiin masaraa White House irraa qindaa'e akka jedhetti filannoo pirezidaantummaa dhufuu fi kan dorgomuu fi yaadaa jiran Doonaald Tiraamp erga manni isaanii sakatta'amee booda ergaa deeggartoota isaaniitiif imeeliidhaan taasisaniin tarkaanfii mana isaanii irratti fudhatame akka isaan bakka bu'aa paartii rippaabilikootaa ta'anii hin dorgomne maqaa isaanii balleessuudhaaf dhiibbaa paartiin dimokiraatotaa taasisanii akka ta'e ibsanii jiru. Tarkaanfichi miseensota paartii rippaabilikootaa warreen mana maree mootummaa keessa jiran kan mufachiise yommuu ta'u itti gaafatamtuun dhimma pireesii White House Karen Jean-Pierre ibsa oduu gabaastotaaf kennaniin White House dhimmicha akka dursee hin beekne ibsanii jiru.
We did not have advance notice of this activity. President Biden has been very clear from before he was elected president and throughout his time in office that the
Sochi kana laltise waan dursine beeknu qabnu. President Biden presidenti taani filatamu saanitin dura kaase yero angorra turan mar ministeri haqa qoranno sa of dandaye akka giggeessu ifatti beeku olaantumma seeratti ni amanu.
Amajjii Jaa bara 2021 masaraa mootummaa biyyattii irratti jeequmsa raawwatameen walqabate pirezidaantii duraanii Doonaald Tiraamp irratti qorannoon taasifamaa akka jiru ni beekama. Hordoftoota keenya oduuwwan galgala kanaaf qabnu kanuma qophiilee keenyaa fanii wajjin turtii gaarii.
Hordoftoota keenyaa osoo gara istiidiyoo seenaa jirru oduu biyyaa nu ga'een manni maree naannoo uummattoota kibbaa lixa Itoophiyaa naannichi akka magaalaalee galma mootummaa 4 qabaatu wixinee labsii dhaabiinsa magaalaalee hedduu har'a xiinxalee raggaasisee jira. Akka wixinee labsii kanaatti godina kafaarraa magaalaa Boongaa, godina Daawuroorraa magaalaa Tarcaa, godina Beench Sheekirraa magaalaa Miizaan Amaanii fi godina Shakkaarraa magaalaan Teeppii akka magaalaalee gurguddoo bulchiisaa ta'an filatamanii jiru. Egaa kanumaan gara gabaasaalee hafanitti isin ceesisa turtii gaarii. Itoophiyaa keessatti keessumaa bulchiisota naannoo keessatti rakkoon murteewwan karaa mana murtii dabarfaman kabajuu dhiisuun akka jiruu fi hojiirra oolchuu dadhabuun akka mul'atu ibsamee jira. Kun immoo uummanni sirna murtii haqaa irratti amantaa akka hin qabaanne kan taasisu waan ta'eef gochaa sirreeffamuu qabu ta'uu pirezidaantiin mana murtii waliigalaa Itoophiyaa Ma'aazaa Shannaa fi hubachiisan. Sanas ta'ee garuu walabummaan manneen murtii fi bilisummaa abbootii murtii ilaalchisee kan duraanirraa fooyya'inni jiraachuu dubbatanii jiru aadde Ma'aazaan. Pirezidaantiin mana murtii waliigalaa Itoophiyaa Ma'aazaa Shannaa fi itti aantota isaanii waliin har'a magaalaa Finfinneetti ibsa maddeen oduuf kennan irratti gaaffiilee hedduu dhimmoota kana ilaalchisee gaazexeessotarraa dhiyaataniif ennaa deebii kennanitti ibsa sana irratti argamtee kan turte Tsahaay Daamxoo gabaasa qindeessite kanaa gaditti nu dhiyeessiti.
Pirezidaantiin mana murtii waliigala federaalaa Ma'aazaa Shannaafii fi itti aantonni isaanii har'a ibsa kennaniin biyyattii keessatti sirna haqaa ilaalchisuun keessumaayyuu walabummaa abbootii seeraa fi manneen murtii irratti rakkooleen mul'atan jiru jechuun gaaffilee gaazexeessitoota biraa ka'an irratti deebii kennaniiru. Dhimma kana ilaalchisuudhaan kan deebii kennan itti aanaa mana murtii waliigala federaalaa Salamoon Araddaa darbee darbee ajajni mana murtii hojiirra oolu dhabuun dhuguma mul'ata jechuun ibsani.
አለመከበር ችግር መሰረታዊ ችግር ነው ብለን አናምንም። በተወሰነ መልኩ ግን የፍርድ ቤት ውሳኔ ያለማክበር ሁኔታዎች የሉም ብለን ደግሞ ሙሉ በሙሉ ዝግና አይደለም።
ስለርካመን ሙርቲ ፌደራላት አጀጀመን ሙርቲ ሆጂር ኦልቹ ዳቡን ረኮይ ጆቴ ሙለኒ ገሩ እንጅሩ ጀቹን እንደንዳሙ ወንቶስኒ አገርሲስቱ ታንጅሩ ናኖአመን ሙርቲ ኬኛት ፈኬኛ ፈደደች ድሬዳዋት መነ ሙርቲ ኬኛ ከይሰቲ አባንሴራ አጀጀከኒ ራወቺሱፍ qaamolee federaalaa waliin bakka itti ajaji kun raawwatu deemee ture. Haa ta'u malee naannoon qaamolee federaalaa ajaja kan raawwachiisuuf deeman hidhan murtee mana murtii raawwannuu jedhan qaamolee nageenyaa naannoleef kan federaalaa jidduutti rakkoon hanga uumamutti ga'ee ture. Egaa murtee mana murtii hojiirra oolchuu hafuun ni mul'ata baay'inaan ta'uu baatus.
Itoophiyaa keessatti murteen manni murtii kenne hojiirra hin oolu jechuun komii fi iyyanni adda addaa qaamolee garaagaraa dhagahamaa tureera. Komishiniin mirga namoomaa Itoophiyaa yeroo adda addaa Itoophiyaatti keessumaa immoo naannoleetti fakkeenyummaan naannoo Oromiyaa eeruun ajajni manneen murtiin kennaman hojiirra oolfamu dhabuun yaaddoo ta'ee jira jechuun ibsa baase gabaasuun keenya ni yaadatama. Rakkooleen kunneen jiraachuu kan ibsan itti aanaan hoogganaa mana murtii waliigala federaalaa obbo Salamoon Araddaa dhimma kanarratti naannolee waliin mari'achuu fi furmaata waan jiran eeruu isaanii dubbataniiru.
Naannolee irratti walitti dhufeenya qabnuun murtee manni murtii murteesse bal'inaan hojiirra kan hin oolle ta'uu ni beekama. Naannoo naannootti garaagarummaa qabaatus rakkoon kun jiraachuu waltajjii waliin qabnu irratti kaasne irratti mari'anneerra. Rakkoon baay'inaan akka jiru keessumaayyuu immoo manni murtii federaalaa dhimmichi nu ilaallataa waliigallaa sirna haqaa biyyattii keessatti kennamu waliin wal qabatee jechuun sirriitti irratti mari'atamee jira. Seera eeguuf kabajuu akkasumas olaantummaa seeraa kabachiisuuf qaawwaan akkasii uumamuu hin qabu jechuun adeemsi kun sirrii akka hin taane mootummaanis qaamoleen raawwachiistotaas qaamoleen seera baasanis qaamoleen dhimmi ilaallatu kan biraas dhimma kana waliin wal qabatee wanti mul'achaa jiru sirrii akka hin taaneef xiyyeeffannoon addaa kennamee fi hojjetamuu qabaa jennee rakkoon kunis hiikamuu qabaa jechuudhaan ejjennoo waloo qabannee jirra.
Gama biraatiin waggoottan sadan darban kanatti walabummaa manneen murtii fi abbootii seeraa ilaalchisuun jijjiiramni jiraachuu isaa kan ibsan ammoo pirezidaantii mana murtichaa Ma'aazaa Shannaafiiti.
የፍርድ ቤቱ አመራሮች ዳኞችና መላው የስራ ባልደረቦች በዳኝነትና በዳኞች ነጻነት ረገድ በተገኘው ታሪካዊ ውጤት
ሆገንስ ማነ ሙርቲ አቦቲን ሴራ ፊ ሆጀቶኒ ወሊጋላ ሴክተርቻ አባሴሩማ ፊ ወለቡማ አቦቲ ሴራት ቡአ ሴነቀቤስ አርገሜን ኒቦና ሞቱማፍ ኡማኒስ ሃንቂኖተ ብሮቲን ኦሶንዳንጊፈምኒ ማነ ሙርቲ ኬኛ አዝገውሳኒቲፍ ቤከምቲ ካንከነኒ ፊ ሚልካይነ አከብያት አርገሜጀቹን አከ ኢላለኒፍ አከስማስ ቡአ ወሎቲን ሆጀኒ ጀኒ አማንና ማነ ሙርቲ አከራበታት አቦቲን ሴራሞ አከ ኦጌሳቲ ኦሶዲባን ገማሲያሳ ዲነግዲፍ ሐዋሱማ akkasumas gama miidiyaatiin irratti taasisamuu akka kanaaf hin saaxilamne tarkaanfiiwwan fudhatamaniiru. Abbootiin seeraa seeraaf sammuu isaaniitiif bitamanii akka murtee kennan haala barbaachisu mijeessineerra. Adeemsi kun olaantummaa seeraaf barbaachisaa ta'uu isaatiin cimee itti fufuu qaba. Abbootiin seeraa xiyyeeffannoo uummataa kanneen argatan filannoo siyaasaa fi dhimmoota malaammaltummaa waliin ka'an irratti murtee fakkeenyummaadhaan ka'uu danda'u murteessaniiru. Dhiyeenya kana muummeen ministeera Itoophiyaa Abiyyi Ahmed paarlaamaa biyyattii irratti qaamoleen haqaa malaammaltummaan hamatamu jechuun qeeqa dubbatan ilaalchisee yaada kan gaafataman aadde Ma'azaan deebii kennaniin akkana jedhan.
Bifirdi beetaachin chigira yellamu ayaawal. Nagar gin 100% atxaqaalluu mannaagar aschigari na'u.
Manneen murtii keenya keessatti rakkoon hin jiru jechuun hin danda'amu jira. Garuu parsantaa 100 walitti qabanii bakka tokkotti dubbachuun ni rakkisa. Sababni isaas abbootiin seeraa naamusaan hojjetan waan jiraniif. Garuu immoo kan naamusa gaarii hin qabnes jiru. Rakkoo guddaan akkamittiin qaamolee kana raawwatan haa qabnu kan jedhudha. Abbootiin seeraa kunneen maaliif hin ari'amne jedhanii kan na gaafatan hedduudha. Garuu ari'uun danda'u ani. Heerri mootummaa sababoota sadii lafa kaa'ee jira. Tokkoffaa rakkoo fayyaatiin, lammaffaa immoo rakkoo ga'umsaa yoo qabaatan, sadaffaa immoo rakkoo naamusaatiini. Kun hundumtuu garuu dhaddachatti dhiyaatee abbaa seeraan ilaalamee ragaa guutuun yoo jiraate qofaadha. Guyyaa muraasa keessatti dhimma dhumumichi adeemsa qaba. Rakkoolee kana hundatu jira. Aadde Ma'azaan itti dabaluun qabatamaadhaan hanga ammaatti abbootiin seeraa lama malaammaltummaan shakkamaan seeraan itti gaafatamaa jiru. Lama immoo dhimmi isaanii ilaalamaa jiru jechuun ibsaniiru. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Tsahee Daamxoo Finfinneerra.
Hidhattoonni murlee Sudaan kibbaa keessaa daangaa Itoophiyaa qaxxaamuruudhaan naannoo Gaambeellaa keessatti baqattoota haleeluun namoota lama ajjeesuu fi tokko madeessuu isaanii mootummaan naannoo Gaambeellaa beeksisee jira. Hoogganaan itti aanaa biiroo nagaa fi tasgabbii naannichaa obbo Utoo Ukut Kaleellaan kun eeggadda gaafa wiixataa halkan raawwate. Hidhattoonni kun daa'imman lamallee ukkaamsanii fudhatanii deeman jedhan Naakoor Malkaatu Amboorraa gabaase.
Mootummaan naannoo Gaambeellaa akka beeksisetti biyya ollaa Sudaan kibbaa bulchiinsa Boomaa jedhamu keessaa ka'uudhaan daangaa qaxxaamuruun hidhattootni muurlee seenan wiixata dheengaddaa haleellaa raawwatanii jiru. Haala ittiin hidhattootni kunneen haleellaa raawwatan jedhan irratti hoogganaan itti aanaa biiroo nagaaf tasgabbii naannoo Gaambeellaa obbo Utoo Ukut sagalee Ameerikaatti himanii jiru.
Gaafa gayya lama halkan keessaa naannoo sa'aatii 4 gara kaampii dhokatanii seenuun godina Anyo'aa kaampii Akuugu jedhamu keessa seenuun hidhattoonni murlee kunneen dhalattoota Anyo'aa fi murlee Sudaan kibbaa keessaa sababa rakkoo nageenyaan buqqaafamanii kaampii keessa jiran irratti dhukaasa banuun namoota lama yoo ajjeesan takka ammoo madeessanii jiru. Sababa isaan kana itti taasisan waan qoranne bira geenye hin qabnu.
Hoogganaan itti aanaa kun hidhattootni muurlee kunneen daa'imman lamas ukkaamsanii fudhataniiru jechuun dubbatan. Hidhattoota haleellaa kana raawwatan keessaa kan qabame akka hin jirre kan dubbatan obbo Utoo daa'imman ukkaamsamanii fudhataman deebisiisuudhaafis hin danda'amne jechuun dubbatan. Obbo Utoo Ukut sababaa itti haleellaa kana hambisuun hin danda'amneef jedhan akkas tiibsanii jiru.
Eegumsi taasifamaa jiraatullee waan kaampii kun dallaan qabnee fi yeroo fi bakka itti yaadamne seenuun kan isaan haleellaa raawwatan ta'ullee humnoonni naga eegumsaa bakkichatti eegumsa cimsaa jiru.
Hangootni Itoophiyaaf Sudaan kibbaa haleellaa hidhattootni muurlee raawwatan waliin ittisuudhaaf kanaan dura marii taasisaniiru kan jedhan hoogganaan itti aanaa kun sochiin kun ammas akka itti fufu abdii qabaachuu isaanii dubbatan.
የሁለት አመንግስታት ግንኙነት አለ ባልደፎ በጁባ ላይ ጋምቤላ ክልል ፕሬዝዳንት ጨምሮ የፌደራል ከፍተኛ አመራሮች በጁባ ከተማ ከደቡብ ሱዳን ከፍተኛ አመራሮች ጋር ውይይት አድርጓል
ማሪን ሞቶም ሞተ ለማንጅዱ ተደምስ ፈሙጀራ የሮደርበ ፕሬዝዳንት ጋምቤላ ፊ አንጋውኒ ፌራላ ገረጁባ ደቁን አንጋውተ ሞቱማ ሱዳን ክባ ወጅን ማሬተኒ ቱራኒ ገረፎል ዱራቲሲ ማሪዳን ሃለ ተሌላ ይደቱ ተሙርለም ቢሱንደንዳ ሙረቲ ወሊገልቴ ተኮር ንጋ ማጀደን አብደደ
Haleellaa kana ilaalchisee naannoo Gaambeellaa keessatti kan argamu bulchiinsa baqattootaaf baqannaarraa deebi'an damee Gaambeellaatti itti gaafatamaa kan ta'an obbo Yeholsaa'uu Nugusee Bilbilaan argannee gaafachuuf yaaliin taasifne milkoofne. Bara kana hidhattootni muurlee gara daangaa Itoophiyaa seenuudhaan namoota ajjeesuu fi daa'immanis ukkaamsanii fudhachuu akkasumas immoo loon saamuu isaanii mootummaan naannoo Gaambeellaa kan beekse yommuu ta'u, yeroo haleellaan buufata baqattootaa keessatti adeemsifamu kun isa lammaffaa ta'us akkasuma itti dabaluun beeksisee jira. Haleellaa wiixata darbee raawwatame jedhame walqabatee gama mootummaa Sudaan Kibbaarraa hanga ammaatti wanti jedhamee hin jiru. Baatii Agayyaa darbe jiilli Itoophiyaa afayaayi mana maree bakka bu'oota uummataa taaggasa caafootiin durfamu haleellaa hidhattoota murleetiin taasifamu dabalatee dhimmoota biroorratti Sudaan Kibbaa Juubaatti argamuun pireezidaantii Sudaan Kibbaa Salvaakiir Mayardit wajjin marii taasisuun isaa ni yaadatama. Sagalee Ameerikaaf Naakuru Malkaa Amboorraa.
Gara qophii torbanitti ceenaa dirree dimokiraasii. Filannoo Keeniyaa kan bara 2022 gaggeeffamee xumuramee har'a sagaleen lakkaa'amaa jira.
Obbo Goollicha Soraa gorsaa dhimma dinagdee Nairoobii jiraatudha. Keeniyaa kutaa Marsabitiitti kadhalatan Ab Goollichi filannoon Keeniyaa baranaa kun kan fooyya'ee fi waan biyyattiin filannoo armaan duraarraa barnoota mataa ishee fudhattee fi jedhu.
Akkasiifuu elekshoniin amma harka qabtuun gartee isa progireesiif gartee tadaba kana dabree faayidiyaa sagoo tolfannee dassaa fuulaa gaafas laafinni dhufeellee arra midhaasanii taarratullee dandeette akkasitti ta'uu dandeetti. Wanti isin akkaan taatee fi institushonii cuuf indipeendentii eksekutiivii jira, judiishaarii jira, paarlaamentarii jira, denda daadis boodiis kireetted baay loo akkamma indipeendent elekt baawundarii and elektoro komishon. Akkasiifuu jajjabaatee warra siyaasaa ofirra dhowwatee elekshon deemsisuu jirti. Elekshoniin tuni ni duuba haradassaan obbaafannee wal dhabiillee gargaaruu. Across the country illee oomuun jiranii aluuyyuu amma mooyyal jira teennayyuu isaabu jiranii isaabi kunleen akka dassaan deemu jira wanni cuufaa sistematik taate duuba wanni akkana jirti abbaan ammoo risaalta kana Raila Ruto akka malee warri duru yaa warra kan lamaanii abbaani outcome gartee hura kana hin kubbaalini supreme courtiin reedi teettee eegu jirti. Akkasiifuu nu experience 2007 baana general election wal'aban kaalee irra kaatee akka beektaa laftii dhibii hin arganne namni wali bariillenii namni outcome hin kuufiniillee kootii ni deema. Ammoo sodaan xiqqoo tokkinuu jirti ammoo waan hamtuun dhibii hin dhalattiseenu.
Dabalees yoo dubbatu gorsaan dhimma dinagdee Obbo Goollichi filannoo Keeniyaa ittuu kan fooyyesse dhaabbileen hawaasaa bal'inaan qindaa'anii hirmaachuu darbees martuu waan irraa eegamu ba'uun kanaan nu ga'e jechaan dubbata.
Baltipaartii 1992 taane mooyini dhadhabeennaan nu kenne arti rabaane 2010 aadaa aretti jajjabdu progiresu kosuusuufan baafanne liberaashoniin qara sagaaf durii nama adii galchineeti. Liberaashoniin lammeessitoo gartee tagaaf oolan konstituushon aareetti moodan konstituushon waa midhaafanne. That is 2010. Akkasiifuu keenyan gartee cufa akka nuti filaallutu guyyaa cufa progressive nation ta'an gama kaanii warri militariin keenya neutro even police are kept neutro by these organizations. Alafu ta'an wanni nu qarqaare miidiyaan keenya gartee akka malee advansi. Edduu ammallee the independent bold leaders kan cufu they are being gartee scrutinizanii yoo dinqumtuu akkan jedhu miidiyaan kunleen namni qabatee biyya. So namni nama dur akkasii hubeta they have to be transparent. Akkana kanaaf akkan jajjabaanne.
Barsiisaa Salmoon Tafarraa Yuunivarsiitii Ambootti barsiisa saayinsii siyaasaati. Biyyi takka filannoo qindaa'aa gaggeessuuf ijaarsa biyyaa fi ijaarsa mootummaa qabdu xumuruudha qabdi jedhu. Keeniyaanis sana keessa darbuun ishee kanaaf carraa ishee daa'umeera jedhan BBF yoo dubbatan.
Wanno masaratu nagar mindinnoo aanda hagar baxaan mariyoochuu diqqaayyeruu mul'ata dammu aandi marii diqqaayyeru miidhaarganii jiru. Wanna nagaruutu aandanyaa yaagir mangitti gimbaataa nu.
Biyyi takka mootummaan ishee kan irratti hundaa'u inni duraa ijaarsa mootummaa biyyaati. Kun baay'ee barbaachisaadha. Biyyi tokko ijaarsa kana hubbaafannaan geggeessaan biyyattii dhufee darbu. Imaammatuma faayoo jijjiire malee waan biraa waan fidu hin qabu. fakkeenyaaf kan keenyaa gosa mootummaa pirezidaantawaa jedhanii walii galanii jiru sichi waan biraatti hin darban jechaadha. Tokko kanaaf filannoon kun kan milkaa'e lammata ijaarsi biyyattii kun immoo dhaabbilee kan ilaallatudha. Keessumaa dhaabbilee dimokiraasii warra jedhaman warreen akka mana murtii boordii filannoo humna raayyaaf kan nageenyaa kaan ijaaramanii xumura argachuu isaaniiti. Kanaaf kan keenyaa fakkeenyaaf bara 2017 yoo filannoon himamu warri mormituu bahanii mana murtiitti himatanii achii manni murtii bu'aa sana haqee ture kun milkaa'ina. Kanaaf biyyoonni kaanis kanarraa utuu baratanii baay'ee gaariidha. Waliigalatti kan filannoo kana milkeesse ijaarsa biyyaaf ijaarsa mootummaa biyyaa keessa biyyattiin darbuu isheeti.
Barsiisaa Salamoon haala walitti dhufeenya Itoophiyaa fi Keeniyaa akkasumas dhiibbaa filannoon kun isa irratti qaba jedhan akkasitti ibsu.
ለምሳሌ የኡሩ ኬንያታ ምክትል ዳንድ ነበርና ይሄ ማለት ኦል የኡሩ ኬንያታውን የፖስትራር የውጭ ጉዳይ ፖሊሲው ላይ ያገረ ጉዳይ ፖሊሲ ላይ ስማም ማለት ነው በተሻለ መጠማ ነው
ለሚኑ ሪዶርጎ ማጅሩ ሩቶፍ ራይላኒስ ወልመትዲዮ ወረጅሩዳ ያዳን ሩቶን ኒቲያና ፕሬዝዳንት ኬንያ ትረን ራይላኒስ ነመ ኡሩ ኬንያታቲ ወሊገለኒ ደጀደማ ከናፍ ገመ ኢማመታን ዋናራ ገረ ኢትዮጵያ ትዱ ፈጀደ ይያዱ ገሩ ወንቲ ወተሙቀው ቢዩተን በአፍሪካ ወልቲ ዱፈኝ ይሳኒ ጭማዳ ቶኮ ካመሊ ጅራቹ ፍንደንደው ኬሱማ ኢመነገኛ ኢማል ሸባብ ኢመዲ ነግዴ ረቲ ሰከሱማ ኬሱማ ዲ ነግዴ ኢትዮጵያን ኬንያራ ዋርገታ ጅርቲ ኬንያኒስ ሁምነ ይፋ ገልፈቱፍ አዴም ሰረ ጅርቲ kun walitti hidhama guddaadha. Kanaaf filannoo kana booda kanumatti tufufa malee wanti haarawaa ni dhufa jedhee yaadu.
Itoophiyaa irraa aangaa'onni sadii taajjabdummaadhaan filannoo keenyaa irratti hirmaataa jiru. Dr. Mulaatuu Tashoomee pirezidaantiin duraanii kan Itoophiyaa garee taajjabdoota eegaa dursuun kan Nairoobii jiran yoo ta'an muummeen ministeeraa duraanii Itoophiyaa Hayilemaaram Dassaalenyii fi durataan KFO Piroofeesar Mararaa Guddinaa Jeeffis hojii taajjabbii filannootiif Nairoobii jiru. Piroofeesar Mararaan haalli filannoo kun naga qabeessa ta'uu himu.
Amma oolaatti gaafa rakkoon biyya kanaa kan jedhamu gaafa lakkoofsi gaafa himame malee amma oolaatti baay'ee fooyyee qaba nagaadha. Namni garuu akka eegamatti isaan kan harka 80 ol eegani kan ba'ee harka 60 ta'uusaayyuu hin beekamu. Namni baay'een hin baane jechuudha filannaadhaa fi sadarkaa Afrikaatti baay'ee ba'eessadha. Akka carraa pirezidaantiin duraa fi muummichi ministeeraa duraa lachuu as jiru. Isaanis egaa galanii warra keenya onuu gorsan ni ilaalla. Namni nagaadhaan ba'ee nama agaan filatee galuun waan guddaadha. Amma warri bakka bu'aa paartilootaa ta'anii dhufanii baay'een isaanii warra filachiisu wajjin baay'ee warraa fagoo miti. Naguma walitti taasisu, naguma maal ta'u. Kana rakkanne namni jirumaan agarre warra paartota bakka bu'aniyyuu dorgoo hin ta'e ta'anii jechuu kooti. Hamma danda'ametti filannaan nagaanii deebuun kun baramuun Afrikaa keessatti baay'ee guddaadha.
Filannoon Itoophiyaa keessatti gaggeeffamuu fi kan Keeniyaa kun wal biraa kan qabamu miti kan jedhan Piroofeesar Mararaan Itoophiyaan carraa Keeniyaan uummatte kanarraa sirriitti barachuu qabdee jechaa himanii jiru. Gabaasa Sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Mayyaaleerraa.
Kabajamtoota hordoftoota keenya rakkoo teeknikaa xinnoo nu quunnamteef dhiifama gaafachaa. Gabaasii Galmoo Daawit kun filannoo Keeniyaa kan bara 2022 kaleessa gaggeeffamee xumuramee har'a sagalee lakkaa'ame irratti boordiin filannoo biyyattii ba'iiwwan filannoo maxxansuu kan jiru ta'uu ba'iin filannoo kan xumuraa haga hundinuu ilaalamee sirrii ta'utti raggaa safamuutiin kan labsamu ta'uu. Saafi Keeniyaa marsaabitirraa gorsaan dinagdee goollichaa soraa akkasumas Keeniyaan dogoggoraa ammaan dura mul'atirraa barattee of sirreessuu waan dhufteef amma filannoo qajeelaa gaggeessuu dandeessu jechuu isaanii keessumaa biyyattii keessatti dhaabileen mootummaa fi dandeettiin ijaaramuun dimokiraasii amma mul'ataa jiruuf bu'aa ta'uu hima jechuu isaanii dabalatee walumaagalatti naannoo Keeniyaatti filannoon kun akka ture akkasuma dura ta'aa Koongirasa Federaalaa Oromoo Piroofeesar Mararaa Guddinaa haasofsiisuudhaan gabaasa nu qindeesse ture baay'ee galateeffanna. Egaa sagaleen Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo irraa qophiin har'aaf qindaa'e kana fakkaata ture. Tamsaasa keenyaa fuulawwan miidiyaa hawaasummaa keenyaa kanneen akka feesbuukii, tiwiitarii fi inistagiraamii irratti argachuu dandeessanii marsariitii keenya irraa si VOA afaan Oromoo yoo jettan ni argattu. Sagantaa keenya guyyaadhaa guyyaatti tamsaasnu irratti oduuwwan haaraa fi yeroo ilaallatan akkasumas qophiilee keenya idilee torbanii yeroo tokko tokko dhiyaatan hordofuu hin dagatina. Gulaalaan sagantaa kanaa namoo daandii ogeessi gulaalaa viidiyoo lateeraa amantii akkasumas tamsaasa marsariitiif miidiyaa hawaasummaa kan qindeessu immoo tuujubee horaati. Keessummeessaa keessan aannu gusuu taamireeti. Qophii boorutti walitti deebina. Nagaatti nu bulaa.